kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka duhurnimada ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah TSC oo shaacisay in mushaar ay siin doonto ardayda bartay macallinimada ee dugsiyada dhigaya. Dowladda ugu yaraan 20 bilyan ku qalabeyn doonta ciidamada ammaanka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan 4 qof oo dhintay kadib markii la sumeeyey. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya caalamkana waad ku dhageysan doontaan. Duhur arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 5ta bisha July ee Luulyo sanadkan uu yahay 2023 dhigaysiyaal soo dhawaada anigoo Maxamed Axmed Qaliifa warkayda la socodsiinaya gudiga adeega macallimiinta dalka TSC ayaa shaaca ka qaaday inuu shaqaaleysiinayo 20,000 ardayda soo baratay culuunta macallinimada ee hadda maraya tijaabada shaqo 18,000 oo tiradan kamid ah waxay ka howlgali doonaan fasallada dugsiyada loo yaqaan GSS halka 2,000 ay wax ka bari doonaan ardayda dugsiyada hoose dhexe ee dowladda. TAC ayaa wareegtay soo saartay ku sheegtay in barnaamijkan uu shaqeyn doono muddo 1 sano ah, waxaana looga gol leeyahay taageeridda manhajka waxbarasho ee CBC. Guddiga ayaa intaasi ku daray in ardayda ku guda jira khibradda kororsiga shaqe ee loo yaqaan internship ee dhigaya dugsiyada hoose dhexe bil waliba la siin doono 15,000 oo shilin, halka kuwa dugsiyada GSS ee bishiiba qaadan doonaan 20,000 oo shilin. Madax fulinta ee guddiga adeega macallimiinta TAC Nancy Macheria ayaa shakhsiyaadka fursadahan daneynaya ugu baaqday inay codsadaan ka hor 18-ka bishan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ugu yaraan 20 bilyan oo shilin u adeegsan doonto in ciidamada ammaanka loo soo iibiyey qalab casri ah, sidoo kalena sare loo qaado tiknoolojiyadda ay adeegsadaan si loola tacaalo xagjirnimada iyo weerarada argagixisnimo. Waxyaabaha la soo iibinayo waxaa ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaana drones, iyo qalabka ciidamada ka badbaadinaya khatarada miinooyinka. Arrintan ayuu ka sheegay kulamo wadatashi uu wasiirka la qaatay saraakiisha ammaanka, ciidamada sirdoonka, waxgaradka iyo mas-uuliyiinta dowladda dhexe u qaabilsan maamulka deegaanada hoose ee ismaamulada Mandheera iyo Wajeer oo uu shalay booqasho ku tagay. Waxa uu intaasi ku daray in dowladda ay maalgelin ku samayn doonto wanaajinta daryeelka ciidamada ammaanka. Kindiki ayaa carabka ku adkeeyey in dowladda ay 24 saacadood sugi doonto badqabka qandaraasleyda iyo injineerada dhisaya mashaariicda muhiimka ee laga fulinayo gobolka Waqooyi Bari. Waxa uu hoosta ka xariiqay in dhisidda wadooyinka muhiimka ee u dhexeeya ismaamulada Garissa, Wajeer, Mandheera iyo sidoo kale Lamu ilaa Mandheera ee gobolka uu horseedi doonto horumar iyo koboc dhaqaale. Dowladda ayaa xoojisay iskaashiga kala dhexeeya bulshada si meesha looga saaro kooxaha geysta falal dambiyeedada iyo xagjirnimada. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa shacabka Waqooyi Bari iyo si guud Kenyaanka u xaqiijiyey in dowladda ay ka guuleysan doonto waxa uu ku tilmaamay argagixisada iyo kooxaha burcadda.
Na mimi nawahakikishia kama waziri wa usalama wa nchi ya Kenya, tutashinda Al-Shabaab na magaidi wote.
Dhanka kale, wasiirka ayaa hadda ku sugan dhadhaab Maxamed Baaruud Xuseen ayaa dhowaan nooga waramay.
Baaruud soo dhawow faahfaahin naga sii socdaalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka uu maanta ku tegay dhadhaab.
Waa mahadsanta Mawluud. Wasiirka arrimaha gudaha Kithure Kindiki wuxuu marka ugu horreysay markuu soo tegay garoonka dhadhaabka soo tegay isagoo diyaaro khaas wad nala socdeen wufuud uu ka mid yahay ku-xigeenka ciidamada booliiska dalka iyo laamaha kala duwan ee ammaanka saraakiil ka tirsan. Wuxuu marka hore shir albaabada u xiran yihiin la qaatay jiifafka deegaanka dhadhaab oo kula kulmay iskuulka sare ee magaalada dhadhaab, halkaasoo ay muddo cabaara ku shirahayeen inkastoo aysan saxaafadda gudaha ay bannaan joog ka ahayd. Kadib wuxuu aaday isaga iyo saraakiisha UNHCR qaxootiga qaabilsan xerada Ifatu, wuxuuna la kulmay qaxootiga cusub ee halkaas hadda la dejinhayo, isagoo u kuurgalay agabka qaxootiga la siinayo iyo noloshooda iyo meelaha la dejiyey. Kadibna wuxuu tegay goobta raashinka ee xerada qaxootiga Ifatu, halkaasuu soo indhindheeyey raashinka la siinayo qaxootiga iyo qaabkay u qaadanayaan, iyo isagoo halkaan ay warbixinna ka dhageystay laanta qaxootiga u qaabilsan UNHCR iyo sidoo kaleeto WFP oo raashinka qaabilsan. Kadibna wuxuu tegay xerada qaxootiga ee dhagaxlay qaybta diiwaangelinta qaxootiga cusub, gaar ahaan xafiiska hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka ee magaca loo soo gaaday raas ay dadka ku diiwaangelinayaan ama ku qaabilahayaan. Hadda saacadana wada hadlayna mawduuda, wuxuu shir kula jiraa wasiirku saraakiisha hay-adaha samafalka ka howlgala deegaanka dhadhaab iyo saraakiisha laamaha amniga oo qoro shiraaya xafiiska weyn ee unisar ee kuleha dadaad ee loo yaqaana Ban Ki-moon Hall oo halkaasi hadda shirku ka socdaa. Inta badan wuxuu ku saabsan yahay xaaladaha ammaanka ee gobolka guud ahaan iyo sidoo kaleeto ee qaabilista qaxootiga cusub. Weli dadka labuusan hadlin saxaafadda barbaraajoog bay ka tahay shirarkan uu la galay inta badan saraakiisha ammaanka iyo hay-adaha.
wixii qodobka ka soo kordha wararkayga dambe idaacadda aad kaga bogan doontaan isla markaana maxamed baaruudna uu idin warrami doono xilligaasi. waxaa lagu soo warramayaa in 4 qof ay ku dhinteen ismaamulka Migori halka ilaa 8 kalena isbitaalka la dhigay si loo daaweeyo. ciidamada ammaanka ee gobolka Kuuriya ayaa qaab shaki ah in dadkan loo sumeeyey ama qabaan iraahde in dadkan la sumeeyey. taliyaha booliiska ee deegaankaasi Mr. Kleti Kimaiyo ayaa warbaahinta u sheegay inay heleen warbixin uga timid shacabka ku nool tuulooyinka Kubweye iyo Kunguku. 8 qof oo xaaladooda caafimaad lala tacaalaya ayaa la geeyey isbitaalka Samjomeen. Kimaiyo ayaa intaasi ku daray in saraakiisha ka howlgala saldhigga booliiska ee degmada Isibaniya ee halkaasi gaareen. magacyada 4 qof ee geeriyooday ayaa lagu kala sheegay David Marwa oo 22 jir ah, Ninyasenyo Hisingo oo 15 jir ah, Muito Manaigwa oo 45 jir ah, iyo Samson Muti oo 22 sano jir ah. taliyaha ayaa laga soo xigtay in 8 qof ee la rumaysan yahay inay sidoo kale cuneen cunto sumaysan ee isticmaaleen qamri sharci darro ah oo loo sii gudbiyey ayaa loo sii gudbiyey isbitaalka heerka farada ee ismaamulka Migori si ay u helaan daryeel dheeraad ah. warbixinta xarunta caafimaad ee Samjomeen ayaa muujinaysa in shakhsiyaadka ay la soo dirseen dhibaatooyinka dhanka neefsashada, mataq, shuban iyo calool xanuun, waxaana dhacdadan warbaahinta ugu waramay qaar ka mid ah ehelada dadka dhintay.
Tuna majonzi na masikitiko makubwa sana kwa sababu hatuwezi kupoteza ndugu wanne, wengine kama 5 au 6 wako hospitalini, wako katika hali mahututi. Tunashangaa sana. Ni kitu gani hiki? Sasa serikali jamani, Kenya tunapotea au tunaongezeka?
Na mahali walikuwa nakunywa, huyo mama ameaga dunia, ndio alikuwa na hiyo anauza hiyo changaa, na hata yeye mwenyewe ameenda. Hata mimi nina husuni mbaya sana. Na nakemea hii pombe, watu waache pombe.
Ni pigo kubwa, pia watu wako na huzuni katika kijiji hiki chote. Katika familia hii pia sisi tunaona vile watu wamekuja hapa kuomboleza, ni kwamba sio jambo la muhimu au jambo la busara kwa watu kama hao kupoteza maisha yao kwa njia ambayo ya kutatanisha hivi. Kwa hiyo ni vizuri ngoma serikali ambayo iliomba sasa hivi iangalie kwa kina na urefu kwamba chanzo ni nini ambacho kinachofanya mpaka pombe kama hii inapatikana kuwa na sumu ambayo watu wana.
Hadiyan halka codkaasi halkaasi ugu gudbo waaxda qabilsan kaydinta macluumaadka KNBS ayaa sheegtay in 3 bilood ee ugu horeysay ee sanadkan kobaca dhaqaalaha waddanka uu noqday 5.3%. tani ayaa hoos u dhac marka la barbardhigo sanadkii hore oo lagu sheegay 6.2%. KNBS ayaa intaasi ku dartay in heerka sicir bararka ee 3 bilood ee ugu horeeyay sanadkii hore ahaa 5.3% oo sanadkan gaaray isku celilis ahaan 9.13%. tani ayaa loo aaneeyay kororka ku yimid qiimaha cuntooyinka iyo badeecooyinka tamarta. waxaa maxkamadda ismaamulka Kajiado la soo taagay mudanaha deegaan baarlamaaneedka bariga Kutui Nimrod Imbai. taliyaha saldhigga booliiska ee deegaanka Kitengela David Shani ayaa xaqiijiyey in Imbai uu xarunta iska xadiriyey abaara 11:00 qadar 4:49 ee barqanimo ee maanta oo islamarkiiba loo sii qaaday maxkamadda Kajiado. waxaa laga doonayaa inuu ka jawaabo dacwad ku aadan inuu xadgudub u geystay Julius Onkangi oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada dalka ee KPLC. mudanaha ayaa laga dhex arkay muuqaal isagoo dharbaaxay oo Kangi kadib markii sida la sheegay uu mas-uulka KPLC meesha ka saaray qadka korontada oo si aan si aan sharci ahayn loogu xiriiriyey guriga mudanaha ee Kitengela. dhanka kale, ilaa 30 ka mid ah howlwadeenada shirkadda adeega korontada dalka ee KPLC ayaa maanta Kitengela ka dhigay dadbax ay doonayaan inuu cadaalad ku helo sarkaalka uu mudanaha dhibaateeyay.
We demand justice. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Buy must go. Buy must go. Buy must go. Buy must.
Tunasema kwamba hii dhuluma, ujuma na kitendo ya kiritimba, tunasema kwamba hii lazima ishe hapa Kenya.
Sauti yetu lazima isikike kila mahali. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu, he's an engineer by profession, sio mtu akubahatisha, akipigwa kama mnyama. na anapi, kama burukenge na anapigwa na, na mheshimiwa mkubwa. Kukua na kukua engineer sio kazi ya kubahatisha. Ni mtu amesoma, amekula vitabu. Mheshimiwa alikuwa na bunduki, which means kama hakungekuwa na mtu hapo nyuma angemshoot.
Hatutakubali sisi kama wafanyikazi wa Kenya Power. Hatutakubali watu wawe wanajiwekea, mtu ananunua nini nyanya za stima, anajisambazia umeme, na ile hali kuna wateja wetu ambao wanakuja ofisini wanafanya application kihalali.
Inu war hata nisoo gaaray sheegay in gudiga caalamiga ee gorsaarayaasha ICJ laantiisa Kenya ay soo dhaweeyeen go'aanka isniinta ee maxkamadda sare dalka waxba kama jiraan uga soo qaaday talaabadii madaxweynaha waddanka William Ruto oo 22-kii bishii 3-aad ee sanadkan ku soo magacaabay xogayaasha maamulka sare ee wasaaradaha oo gaaraya Konton. Gudoomiyaha ICJ ee Kenya Prosta Sandy ayaa sheegay in go'aanka saddexda garsoorayaal uu xujinayo hoggaansanka xeerka dastuuriga ama xeerarka dastuuriga. Waxa uu dhanka kale gudiga adeega dadweynaha ee BAC ugu baaqay inuu xaliyo dhaliisha loo jeediyay ee ahayd inuu ku fashilmay gudashada waajibaadkiisa shaqo. Waxaa magacaabida konta ka mas'uul sharci darro ku tilmaamay xaakinnada kale ah Kanyi Kimondo, Hedwin Ogundi iyo Alan Visram.
89.5 Star FM Galgaduud.
Dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hay'adda dowladda kuwaas oo loo haysto musuqmaasuq, halka kuwa kalena lagu daba jiro sida ay sheegeen warbaahinada dowladda Soomaaliya. Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in xeer ilaalinta ay horgeysay cadaaladda xubna ka mid a dadkii loo haystay musuqa. Talaabadan ayay sheegeen inay u sahlayso in Soomaaliya inay ka dhigi karto mid ka baxda liiska waddamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka. Wasiirka cadaaladda iyo dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa dhanka kale faahfaahiyay qorshaha dowladda ee dabargoynta musuqmaasuqa.
Midda su'aasha ku saabsanayd waxa la yiraahdo jurisdictionka iyo Muqdisho kaliya had ku eg tihiin dowladdu ku eg tahay, markii horena way fiicnayd oo magaca hadda ma hayo, wuxuu yidhi waxaad ku bilowdeen Soomaali heshiisa, laakiin hadda waad ka boodeen iyaduna sidaa ma ahan. Soomaali heshiisa waxa waaye hadda heshiisyadii siyaasadeed oo golaha wada tashiga qaranka ay gaareen oo madaxda dalka ah waa Soomaali heshiisa. Mar dhowna usbuuca dambe insha allahu tacaala baarlamaanka ayaa la geyn doonaa. Dowladduna hadda garsoorkeedu, marka dowlad Soomaali laga hadlayo waa federaal, garsoorka dalka hadda ka socda huna mid Muqdisho ku eg maahan. Garsoorka Kismaayo ka socda waa garsoorka Soomaaliya, kan baydhaba ka socdaa huna waa sidaas oo kaleeto, kan meel kasta ka socdaa huna waa garsoorkii Soomaaliya. Waxaad ku darsataa haddana heshiisina waxaa ka mid ah heshiiska la yiraahdo maaragtay nidaamka ama moodalka la yiraahdo garsoorka la yiraahdo ama cadaaladda la yiraahdo, wuxuu dhigayaa heshiiskaasu si midaysan in loo federaaleeyo loona hirgeliyo garsoorka Soomaaliya. Heshiisyada hadda dowladdu gaartay oo NCC lagu gaaray, National Consultative Council lagu gaaray ayuuna ka mid yahay. Waana dadaalada qayb wuxuu ka yahay Soomaali heshiisu qayb ka yahay, oo every aspect qayb walba oo noloshii ka mid ah in laga heshiiyo muhiim ah ayaan mataqaanaa ayaa ku jirta. Qaybta kalena waxa waaye sidii loo fulin lahaa, loo hirgelin lahaa nidaam midaysan oo garsoorka dalka ah ummadda Soomaali dhanka la gaarto. Marka Muqdisho wax ku eegna maahan garsoorkaas, nidaamka garsoorka la yiraahdo oo hadda lagu heshiiyana Soomaaliya ayaa loo sameeyey, Muqdisho looma samaynin. Insha allahu tacaala ana hirgelintiisina heshiiska kadibna marka ay golaha shacabka iyo golaha kaleeto oo aqalka sare ay soo marto, insha allahu tacaala iyadana waa la hirgelin doonaa oo si siman ayaa dalka dhan loogu hirgelin doonaa.
Wararka ka imaanaya gobolka Gada ee koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee weerareen deegaanka Garille iyo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada daraawishta Jubbaland kana mid ah saldhigyadii ay wareejiyeen ciidamada howlgalka ATMIS ee ka socda dalka Kenya. Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerar ku bilowday hub culus ay ku qaadeen saldhiggaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada daraawishta ee Jubbaland, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Jubbaland Yuusuf Xasan Ismaan Dhumaal oo ka hadlay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen halkaasi ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ay iska caabin kala hortageen xubnaha Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday laguna gaarsiiyey dhimasho iyo dhaawac. sidoo kale wasiirka amniga Jubaland ayaa sheegay in ciidamada Jubaland hal askari kaliya uga dhaawacmay weerarkaasi kooxda Al-Shabaab soo qaaday. Arintan ayaa ku soo aadaysa ayadoo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland uu sheegay ama walaac uu ka muujiyey qorshaha bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya, isagoo tilmaamay qorshe aan horey looga fiirsan. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysisii laanta afka Soomaaliga ee V O A da ayaa sheegay in Al-Shabaab ay fursad weyn ka helayaan bannaynta saldhigyadii ciidamada ATMIS. Waxa uu intaasi ku daray in khatar amni ay wajahayaan dadka shacabka ee ku tiirsanaay amniga ciidamada ATMIS, isagoo sheegay in Al-Shabaab ay ku dhaqaaqayaan falal Argosia oo ka dhanaha dadkii ayaga ka soo horjeeday. Jubaland waxaa ku sugan ciidamada Kenya, kuwaas oo inta badan ka howlgala gobolka Jubada Hoose, sidoo kalena ciidamada Itoobiyaanka ayaa iyaguna ku sugan gobolka Gedo. Dhowaan ciidamada Kenya ayaa maamulka Jubaland ku wareejiyey laba saldhig oo ay baneeyeen ciidanka ATMIS. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure oo booqasho ku jooga deegaanka dhaca xadka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo dhowaan kooxaha Al-Shabaab laga xoreeyey ayaa ka warbixiyey xaaladda nololeed iyo horumar iyo horumarka deegaankaasi.
Alxamdulillahi rabbil caalamiin, deegaanadaas waxaa dowladda Hirshabeelle iyo dowladda federaalkuba iskaashi wadajir ka dhaqan galay dadku inay xoroobaan, dadku inay qawaaridkii laga sifeeyey, dadku inay mataqaanaa ay xor ka yihiin nimankii dhagarayaasha ahay, islamarkaasna dadku ay gaareen inay waxbarashadii iyo macaadii dugsiyadii qur-aanka iyo iskuulladii dib loo furo. Deegaanada hadda aan gaarana ganacsigii iyo waxbarashadii intaba ay ka socdaan, dadkuna ay mataqaanaa xornimada ay gaareen iyo qawaaridsidii loo adkaaday u xafladaynayaan. Dadka waxa ay qaateen inay ganacsiga xor u yihiin, waxay qaateen inay waxbarashada xor u yihiin, waxay qaateen inay magaalooyinka safarka xor u yihiin, waxay go-aansadeen inay dhalinyaradooda iyo ciidamadooda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhalinyaradooda deegaankuba ay deegaankaas difaacaan, isla markaasna ayagoo bulshadooda kaashanaya isgarabtaa ku sameynaysa bulshadu ciidanka qalabka sido meel kasta oo deegaanada hadda ammaan soo marna ciidanka xoogga dalkuna waa deganay, ciidanka deegaankuna waa ka jiraa, dadkuna waxay u diyaarsan yihiin inay beeraha tabcadaan, inay xoolaha dhaqdaan, inay safaradooda Muqdisho iyo magaalooyinka ee Johar iyo u safraan. Waxaana meesha ka baxay baadii iyo sakawaadkii iyo tahdiidkii iyo xaragii iyo weliba in loo diido waxyaalaha xoriyadooda oo dhan oo taqaanaa qofka wixii laga soo doono haduu diido in la xiro, in magaalo kale looga yeero, xabsi lagu geliyo, waxaas oo dhan mataqaanaa ay ka gudbeen. Waxaana rajaynayaan inay mataqaanaa ay dowladnimo ay hor u socdaan. Dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Hirshabeellena waxay u rajaynayaan guul iyo baraaro. Dagaaladii aan saaki gaarnay, meel walba aan gaarnay soo dhoweyn, waxaan kala kulannay aad iyo aada, waxaan kala kulannay maxabeen, waxaan kala kulannay ciidamada qalabka sida iyo deegaanka iyo dhaqanka iyo dhalinyarada oo wadooyinka noo taagan naga hor imaanayo na soo dhoweynayo. Waxaan kala kulannay wax inaba aan la dhihi karin, la dhageysan karin. Walaalow, dadkani waa dad caqabado badan 15 sano kala kulmay nimanka tawaariikhda ah, waa dad raba dowlad Soomaaliyeed iyo dowladooda state-ka. Deegaanada maanta aan gaarnay iyo kuwa aan rabno Britain aan gaarno, hadda waxaan ku suganahay deegaanka Xeelbaraf, waxaan tegi doonaa Britain degmada Jalaqsi iyo deegaanka Qoryaale. Waxaan rabaa inaan dadka la wadaago aniga iyo tiimka ila socda wasiirada saaxiibaday ah, ka wadanaa golaha xukuumadda Hirshabeelle, wasiirada saaxiibaday oo aad iyo aad aqyaar u horrag mutqanaho soo wada falgalnay shaqadaana saaka aan waajibadan soo qaybsanay ay tahay, annagoo mataqaanaa madaxweynaha dowladda Hirshabeelle iyo madaxweynaha ku-xigeenka uga qabna amar inaan deegaanadan wax kastoo ka jira aan la wadaagno bulshada.
Garad Jaamac Garad Cali oo ka mid ah hoggaanka isimada dhaqanka ee Sool Sanaag Cayn oo loo soo gaabiyey SSC oo ka hadlay xaaladda amniga gobolka Sool ayaa mar kale dalbaday in ciidamada Soomaaliland laga saaro gobolkaasi, islamarkaana madaxda Soomaaliland ay kala hadli doonaan wixii ay tabanayaan. Garad Jaamac Garad Cali ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliland ay dhibaato u geysteen shacabka ku nool gobolka Sool, sidoo kalena go'aankoodu uu yahay in ciidanka Soomaaliland laga saaro gobolkaasi. Sidoo kale, isimada dhaqanka SSC ayaa maanta shir uga furmay magaalada Lascaanood, iyadoo shirkaasi hoggaan cusub ay ku dooran doonaan isimada dhaqanka SSC sida wararku ay sheegayaan. Shirka maanta magaalada Lascaanood uga furmaya isimada dhaqanka SSC ayaa ku soo aaday xilli duleedka waqooyi ee magaalada Lascaanood ee isku horfadhiyaan ciidamada waa ciidanka militariga Soomaaliland iyo kuwa SSC ay dhowr jeer halkaasi ku dagaalameen. Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha xilka haatan haye ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan gaar ah ku yeeshay madaxtooyada Villa Soomaaliya. Kulanka oo ahay kulankii labaad ee wada yeeshaan labada madaxweyne ayaa gogol xaar u ahaa shir la filayo inay isku arki doonaan siyaasiyiinta horey u diiday heshiiskii golaha wada tashiga qaran ee soo saareen, kaasoo u horkacay madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku raacay in shirkaasi uu si degdeg ah u qabsoomo si xal looga gaaro khilaafaadka ama khilaafaadka u sababay go'aankaasi. Waxaa sidoo kale laisla falanqeeyey xaaladda dalka Soomaaliya iyo arrimaha lagu kala aragti duwan yahay. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shir saxaafadeed wadajir ah ay ku qabteen Muqdisho, waxay baaq nabadeed u direen dadka walaalaha ee laga cabsi qabay inay ku dagaalamaan deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Keliya waxaan rabaa inaan idhaahdo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dadka ehelka ah oo walaalaha oo hadda xoogaa shaqaaqadaas laga soo sheegay, Soomaaliya maanta hal dagaalaa nagu furan. Dagaal labaadu meel nooga bannaan yahay ma jirto. Carab iyo ilka iskugu dhowaalina waa isqaniinaan, waxba meesha kama jiraan iyo dhib ma jiro. Dhihi mayno tabasha hadday timaado oo weliba dad waaweyn oo akhyaaro ay wax tabtaan tabashadooda in loo garaabo oo laga haddii ebidankeeda leeyahay laga jawaabo oo mudankeeda mataqaana la siiyey mudan yihiin, laakiin waxay ku mudan tahay si qabow oo walaaldhimo oo ehelnima oo darisnima in looga wada hadlo. Warnimaya u dagaalaa nagu furan, hal cadawaan leenahay, shabaabaa la yidhaah, dhaqan waa noo diiday, waxbarasho waa noo diiday, dugsi qur-aan waa noo diiday, masaajid waa noo diiday, wax walba waa noo diiday. Markii annaga wax yaru ay iska keen qabtaan oo laba riyood iska keen hirtido inaan isku soo bururnoon isku dhiiranaano, shabaab markuu soo saftana aan meela ka baxna la waayo, dhaqankaas horta aan iska bedelno.
Waajibnaada wa saaran waayo horta inaan dhiigga muslimka kala joojino. Nabiga sallallahu calayhi wasalam waxa uu dhahay maazaala jibriil yuusini aljaar xataa danantu annahu sayari, macnaha xadiidka waxa waaye jibriil wuxuu ugala dardaarmi jiray mar walba dariska xataa ilaa umaleeyo dariska inuu sadhexlaay. Sharafka iyo dadnimaduna waxa waaye dees dhowrka dadka boqolaal sano dariska ahay ee abti iyo aysina wax walba ka dhexeeyaan. Haddii uu dagaalku uu joogo boqol sano ka hor meesha uu joogi jiray, macnaheedu waxay tusaysaa inaan kor loo qaadin dhaqanka iyo isdhexgalkii loo baahnaay. Meeshaas dagaalla ka soo noqnoqo jiray xilligii maxkamadaha, gaar ahaan xilligii muqaawamada, si fiican loo dhexgalay, waa la xaliyey, dadkaasu nabadii ku wada noolaayeen fa ilaa alxamdu. Intaas waxaa sii dheer, maanta hadda deegaankii maamula ka dhisan, anigii madaxweynaha waa la hadalnay madaxweyne Cali Guudlaawe, laakiin waxaan rabnaa inaan xoojino nabadda iyo daris wanaagga. Waa wax ay ka wada macaashayaan beelaha dhan waa meesha degan. Wixii khilaafana dadku inay intay wada fariistaan si ahalnimo leh dadnimo leh u xaliyaan loo baahan yahay. Marka inaan la aadin dagaal oo nabadda la aado, nabadda la xoojiyo, taas waa mid aan xoogga saarayno. Taas maxay u fiican tahay? Dad ayagu isdirirsan oo dhibaato u dhexayso isdilaya horumar ma sameeyaan. Dhiigga muslimkana meesha ku daato barakada ka tagta. Waana aragteen aan u malaynaa hadda Soomaalidan hadda dhibka ugu badan marka wax yar dhacaan waxaan ka fikirnaa inaan wax dilno. Wax fiicanna maaha. Boqol dariiqo wax lagu xalliya jirta oon dilahayn. Marka in la aado nabad oo aan dagaal la aadin, taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaa waaye dagaal nagula farad yeelay oo aanan ka baaqsi karin ayaa nagu furan. Muxuu yahay dagaalka Al-Shabaab? Mid aan kuwa meesha jooga iyo kuwo kaleba aan kala kaseynin oo inuu ku dilo kaliya loo soo diyaariyey oo aan waxba ku weydiinaynin, kaasaa jooga. Hadaaba marka rag tahay oo tabar haysid, xagga aad kaas biiri.
Haddii aan codadkaasi halkaasi uga gudbo, qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey. Aan Mawliid ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay inay isaga baxeen magaalada Jenin ee dalka Falastiin. Tallaabadan ayay qaadeen kadib markii ay halkaasi ka fuliyeen weerar lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu weynaa ee 10 sano laga geystay daanta galbeed. Weerarada oo socday 2 cisho ayaa lagu dilay wiiraan 12 qof oo Falastiiniyiin ah oo looga takhalusay Jenin, halka mid kale lagu dilay magaalada Ramala iyadoo dhowr qofna la dhaawacay. Dhanka kale, kumanaan qof oo ka mid ah shacabka Falastiin ayaa ka soo qayb galay aasa loo sameeyey dadkii ay ciidamada Israa'iil ay ku dileen magaalada Jenin. Wararka naga soo gaaraya marka Gaza ee dalka Falastiin ayaa dhanka kale sheegaya in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay maanta halkaasi ka geysteen duqeymo, iyagoo sheegaya inay ka falcelinayeen gantaallo lagu soo tuuray. dhankaasi iyo ruushka hadii aan eegno saraakiil taageero ka helaya dowladda ruushka ayaa sheegaya in weerar ay ciidamada ukraine ka geysteen magaalada makiivka ee gobolka donetsk lagu dilay hal qof oo rayid ah waxay intaasi ku dareen in dhowr qof oo kale la dhaawacay dhanka kale guddoomiyaasha gobollada kursk iyo belgorod ee dalka ruushka ayaa sheegaya in saraakiisha ukraine ee halkaasi rasaas ku fureen inkastoo aan waxyeelo lasoo tabin ugu dambeyntana madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in dhaqaalaha waddankaasi uu ka wanaagsan yahay sidii la filayay tan ayaa timi kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda moscow uu usoo gudbiyey warbixin ah in heerka kobaca ee dhaqaalaha iyo baaxadda sicir bararka ay wanaagsan yihiin putin ayaa la siiyey warbixin ah in kobaca dhaqaalaha ruushka la rajaynayo in sannadkan uu kobco 2% mas-uulkaasi ayaa sidoo kale madaxweynaha ku wargeliyey in sannadkan sicir bararka uunan dhaafi doonin 5% tani ayaa imaanaysa iyadoo sanduuqa caalamiga ee lacagaha IMF uu sheeciyey inuu rajaynayo in dhaqaalaha ruushka uu sannadkan kordho 0.7%. Aan dib idinku ugu celiya maxamed axmed
mawliid waa u mahadsan yahay haatana fariinta wacyigelinta ee corona
qufacaaga iyo hindhisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindhisoonayso fariintan waxaa kuu soo gudbisay star FM codka gobolka waqooyi bari.